Хлабарок Опс Радио Тави Супрепа. Могес амобит, цюрпасом сменелебо дгэс 21 ივნისია კვირა, თბილისის როი 18 საათზე ვიწყებ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. Აფხაზეთთან საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიის საზღვრის მახლობლად აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. Თეირანში შაბათს მომხდარმა შეტაკებებმა სულ ცოტა 10 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. ნიუ-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტმა თალიბანის ტყვეობიდან გაქცევა შეძლო. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. Აფხაზეთთან საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიის საზღვრის მახლობლად აფეთქების შედეგად დღეს ერთი ადამიანი ავთანდილ ახალაძე დაიღუპა მსხვილი სამედიცინო ბრიგადისა, რომელიც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას ახლდა. მსხვილს ფეხქვეშა უფეთქდა ნახმი, როცა ის მანქანიდან გადავიდა. მსუბუქად დაიჭრა ერთი ექიმი. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წევრებიდან არავინ დაშავებულა აფეთქება დღეს დილას მოხდა წალენჯიხის რაიონის სოფელ მუჟავასთან. Გასულ წლის ოქტომბერში ევროკავშირის 225-მდე მეთვალყურე შეუდგა აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან დე-ფაქტო საზღვრებზე მეთვალყურეობას. მათ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის უფლება არ ეძლევათ. დღევანდელ აფეთქებასთან დაკავშირებით ზუგდიდიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა რეპორტაჟი, რომელსაც მოგვიანებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ მოისმენთ. Ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით 10 ადამიანი დაიღუპა თეირანში მომხდარ შეტაკებაში პოლიციას და როგორც ცნობაშია ნათქვამი ტერორისტებს შორის. ამავე ცნობით დაღუპულებიდან რამდენიმე პირი ემსხვერპლა ხანძარს, რომელიც მიამბოხეებმა ლულაგარის მეჩეთში გააჩინეს. ამასთანავე, როგორც ირანის ინგლისურენოვანი ტელეკომპანია პრეს ტივი უწყება, შაბათს მიამბოხეებმა ცეცხლი წაუკიდეს ორ ბენზინ გასამართ სადგურს და იერიში მიიტანეს სამხედრო საგუშაგოზე. დამოუკიდებელი წყაროები ვერ ახერხებენ ამ ინფორმაციის შემოწმებას. ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის დევიდ მილიბენდის განცხადებით უცხოეთს მხარდაჭერა არ გაუწევია ძალადობრივი საპროტესტო გამოსვლებისთვის, რაც ირანში მოხვა საპრეზიდენტო არჩევნების სადავო შედეგს. მილიბენდმა უსაფუძვლო უწოდა ირანის პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის ბრალდებას, თითქოს შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი ერეოდნენ ისლამური რესპუბლიკის საშინაო საქმეებში. მილიბენდის განცხადებით ირანელ ხალხსია დამოკიდებული ირანის მართველთა არჩევა, ხოლო ირანის ხელისუფლებას ევალება არჩევნების სამართლიანობას ეზრუნა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგწობთ გამოშვებას. ერაყის ქალაქ ქირქუქის მახლობლად დანახმული სატვირთო ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 67 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქება მეჩეთთან მოეწყო. დაღუპულებს შორის არიან ქალები და ბავშვები. დაინგრა 30-მდე სახლი. ამ წელიწადზე მეტი ხნის მანძილზე ყველაზე სისხლის მხრელ აფეთქებამდე რამდენიმე საათით ადრე პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკი მოუწოდა ერაყელებს იმედ ნუ დაკარგავენ, თუ ქალაქებიდან ამერიკელი ჯარისკაცების გასვლას ძალადობის მატება მოხვდება. ამერიკელი სამხედროები ამთვის ბოლომდე უნდა გავიდნენ ერაყის დიდი ქალაქებიდან. ამერიკელი და ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ავღანეთში შეერთებული შტატების ძირითად ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე სარაკეტო იერიშის შედეგად დაიღუპა ორი ამერიკელი ჯარისკაცი, დაიჭრა 6 ადამიანი. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ი პრესმდივნის განცხადებაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დაჭრილ ამერიკელებს შორის 4 სამხედრო მოსამსახურე და 2 სამოქალაქო პირია. ოფიციალური ინფორმაციით, ბაგრამის ბაზას, რომელიც ქაბულიდან 40 კილომეტრში მდებარეობს, კვირას დილით ესროლეს ორი რაკეტა, ვარაუდობენ, რომ იერიში თალიბანმა განახორციელა. Газет Нью-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტმა დევიდ როუდმა მაპატიეთ თალიბანის წვეობიდან გაქცევა შეძლო. ის 7 თვე ყავდა დაკავებული ავღანეთში და პაკისტანში. დევიდ როუდი და მასთან ერთად ადგილობრივი ჟურნალისტი ტაჰირ ლადინი კედელზე გადაცურნენ ბანაკში, რომელშიც დატყვეებული იყვნენ ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში. ორი ჟურნალისტი პაკისტანელმა სამხედროებმა იპოვეს და ავღანეთში ბაგრამის ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე ჩაიყვანეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა კმაყოფილება გამოთქვა როუდის ტყვეობის დასრულების გამო. და ბოლოს, ჩინეთში აფეთქების შედეგად 16 ადამიანი დაიღუპა, დაჭრილი 10-ობით ადამიანი. აფეთქება მოხდა აღმოსავლეთში მდებარე ფენიანის ქარხანაში. საინფორმაციო სააგენტო სინხუას ცნობით, დაღუპულების უმრავლესობა მუშები არიან, ხოლო დაშავებულებს შორის ადგილობრივი მოსახლეები. სახელი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა რა შეიძლება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინარს ეთერშია. საღამოს თავისუფლება. დღეს მოისმენთ გასულ კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას, მათ შორის იყო გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელსაც რუსეთმა დაბლოკა საქართველოში გაეროს მისიის გაგრძელება.
კიდევ ერთხელ გამოჩნდა მთელი მსოფლიო თანამეგობრობის უპირობო მხარდაჭერა, მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისა და მოხდა იზოლირება, რუსეთის იზოლირება აი ამ ფუნდამენტურ საკითხზე.
ასევე გასულკვირაში მამისონის ინციდენტმა შეშფოთება და მითქმა-მოთქმა გამოიწვია. ყოლკვირეული სამხედრო პროგრამის ავტორი შეეცადა გარკვეულიყო, რამდენად რეალურია საფრთხე, რომ რუსეთი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიის მცოცავ ანექსიას.
მამისონიზე ხაზი, საზღვრის ხაზი გადიოდა, სადაც ეს მეტეოსადგური იდგა იქვე რა. ოდა ჩვენ რო ვდგებოდით, რუსები გვეუბნებოდნენ, ნუ ძიე ხარ და აკდა ასეთი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვდგებოდით.
ოკროულ რუბრიკაში თავისუფლების ხიურები შეითხოვთ, როგორი იყო გასულკვირა მანუელ ფაუნდეს ბარანდასთვის, რომელიც კულინარული პროგრამების კოორდინატორია პროფესიული სწავლების კოლეჯ იკაროში.
ხოლ მეწება ლექციები და უნდა მოემზადო. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გავიარეთ თევზეულის და ზღვის ნობათის თემა. ხვალიდან ვიწყებთ მაკარონის ნაწარმს, ანუ პასტას, ბურღულეულს და პარკოსნებს.
მოისმენთ ასევე კულტურულ მიმოხილვას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაგრამ თავდაპირველად სამეგრელოს მიმაშურებთ აფხაზეთთან საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიის საზღვრის მახლობლად დღევანდელ აფეთქებასთან დაკავშირებით. აფეთქება, როგორც უკვე ვთქვით, წალენჯიხის რაიონის სოფელ მუჟავასთან მოხდა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ზუგდიდში ჩვენმა კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩავა მოამზადა და წინასწარვე გიხდით ბოდიშს ტექნიკური ხარვესების გამო.
ჯიხის რაიონის სოფელ მუჟავასა და გალის რაიონის სოფელ ლეკუხონას ადმინისტრაციული საზღვრის კილომეტრ ნახევარში ნაღმი აფეთქდა. აფეთქების ასადგილზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისაველი ჯგუფი და კომპანია Medi-Club Georgia-ს სასწრაფო დახმარების ბრიგადა იმყოფებოდა. ამის აფეთქებისას მუცლის არეში მძიმედ დაიჭრა ამ კომპანიის მძღოლი ავთანდილ ახალაძე, რომელიც მანქანაში იმყოფებოდა, ხოლო ექიმ გუგული პაპიაშვილს მარჯვენა მკლავი მსუბუქ ზიანდა. დაზარალებული ავთანდილ ახალაძე საველე ჯგუფმა ზუგდიდში რამდენიმე წუთში გაიყვანა, რომელიც წმინდა ლუკას სახელობის საავადმყოფოში ქირურგიულ ჩარევამდე საოპერაციო მაგიდაზე გარდაიცვალა. ექიმის ზვიად დოლორაიას განმარტებით გარდაცვლილს მუცლის ხრუში საშუალო ზომის სხეული აღმოაჩნდა, რომელიც ექსპერტიზას გადაეცა.
ოპერაციის მიდან დაახლოებით 10 წუთში გარდაიცვალა. ეს რომ ჩვენ ვერც კი შევძელით მე მანიპულაცია ვეტარებინა.
კომპანია Medi-Club Georgia ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოს მასშტაბით ემსახურება. ნაღმის აფეთქებაც სწორედ მაშინ მოხდა, როდესაც ისინი სოფლებში ერთობლივ პატრულირებაზე იყვნენ გასულები. სოფლის გამგებლის მამუკა ჩხაპელიას განაფეთქების ადგილას მოსახლეობა აღარ ცხოვრობს და ეს ადგილი როგორც უკვე აღნიშნე, ეგრეთ სოფლის საზღვრიდან კილომეტრ ნახევარშია. მისივე თქმით ადგილზე იმყოფებოდნენ საქართველოს ძალოვანების წარმომადგენლები, რომლებმაც გამოძიებისთვის საჭირო ნივთმტკიცებულებები ამოიღეს. ეს კომპანია Medi-Club Georgia-ს სასწრაფო დახმარების მანქანები დაუჯავშნავია, ხოლო ევროკავშირის მანქანა ჯავშანის წყალობით მხოლოდ გარედან მსუბუქად დაზიანდა.
იუწყება ზუგდიდიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა, მან მოგვითხრო დღევანდელ აფეთქებაზე წალენჯიხის რაიონის სოფელ მუჟავასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გასული კვირის მთავარ ამბებზე. გასულ კვირაში რუსეთმა წერტილი დაუსვა აფხაზეთში საქართველოში გაეროს სადამკვირვებლო მისიის შემდეგ ყოფნას. გასულ კვირაშივე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერა გამოხატა სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ფილიპ გორდონმა კონგრესში მოხსენებით გამოსვლისას. უკვე კვირის ბოლოს წინასწარ შეერთებული შტატების და საქართველოს თანამშრომლობაში ახალი ეტაპის დასაწყისად იქნა შეფასებული საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული საბჭოს პირველი სხდომა, რომელიც სულ მალე ვაშინგტონში იწება ამ ყოლაფრის ფონზე გასოკვირაში თბილისში გრძელდებოდა პოლიტიკური დაპირისპირება იყო ფიზიკური შეხლა შემოხლა იყო პრეზიდენტის მორიგი შეთავაზებები რადიკალური ოპოზიციის მიმართ და ხელისუფლების მორიგი განმარტება იმის თაობაზე რომ კრემლი საქართველოში ხელისუფლების დამხობის მიზნით მოქმედებას აქცელებს ეკა წამალაშვილი მიმოიხილავს გასული კვირის მთავარ ამბებს
რუსეთი არასდროს შეცვლის გადაწყვეტილებას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ. მათი აღიარება შეუქცევადია. ეს განცხადება რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა ჩინეთის ცენტრალური ტელევიზიით გამოსვლისას გააკეთა, თანაც უბრალოდ ერთი დღით ადრე მანამდე, სანამ გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთი ვეტოს გამოყენებით დაბლოკავდა აფხაზეთში საქართველოში გაეროს მისიის შემდგომ ყოფნას. რუსეთმა მანდატის გაგრძელების საკითხის გადაწყვეტისას უშიშროების საბჭოს აგვისტოს ომის შემდგომი რეალობის გათვალისწინება მოსთხოვა. ანუ მოსთხოვა საკუთარ დოკუმენტებში აღარ გააკეთებინა არანაირი მინიშნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივის თემაზე. დამოხდა ისე, რომ უშიშროების საბჭოს ხდომაზე რუსეთმა ვეტოს უფლებით ისარგებლა. ვეტო დაადო პროექტს, რომელიც მისიისთვის მანდატის ტექნიკურ რეჟიმში და მხოლოდ ორი კვირის ვადით აგრძელებას ითვალისწინებდა. ეს გააკეთა იმიტომ, რომ გაეროს მეგობართა ჯგუფის მიერ შეთავაზებული რეზოლუციის კომპრომისული ვარიანტი მიუთითებდა უშიშროების საბჭოს ძველ რეზოლუციას, რომელიც გამოხატავდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. მომხდარმა დაკავშირებით გაეროში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე ლომაიამ განმარტა.
კიდევ ერთხელ გამოჩნდა მთელი მსოფლიო თანამეგობრობის უპირობო მხარდაჭერა, მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისა და მოხდა იზოლირება, რუსეთის იზოლირება აი ამ ფუნდამენტურ საკითხზე.
უშიშროების საბჭოს 15 წევრიდან ამ რეზოლუციას მხარი 10-მა დაუჭირა, 4-მა თავი შეიკავა. მათ შორის ერთმა მუდმივმა წევრმა ჩინეთმა, რუსეთმა კი ვეტოს უფლებით ისარგებლა. გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთის აქციელის გამო სინამდვილე გამოხატა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ფილიპ გორდონმაც. უაღრესად საინტერესო იყო მისი მოხსენება კონგრესში, მოხსენება ობამას ადმინისტრაციის საგარეო პრიორიტეტების შესახებ, რომელშიც საქართველოს საკითხმა საქართველოსზე სპეციალური თავის გარდა კიდევ რამდენჯერმე გაიჭირა. და ირა იყო ნათქვამი გორდონის მოხსენებაში, კერძოდ საქართველოს თავში. ციტატა: შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, ამასთან საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა იმუშაოს საერთაშორისო პარტნიორებთან, გაერო, ეუთო, ევროკავშირი, იმისთვის რომ უზრუნველყოფილი იქნას უსაფრთხოება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, იმისთვის რომ საქართველოში გაფართოვდეს საერთაშორისო წარმომადგენლობა, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის სეპარატისტულ რეგიონებში. ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს სოლიდარობის პოლიტიკას საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად, რათა უარი ითქვა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. ციტატის ასასრული. საგულისხმო იყო მოხსენების რუსეთის ნაწილი, სადაც ითქვა, რომ შეერთებული შტატები არ ცნობს რუსეთის გავლენის სფეროებს, და როგორც აქამდე იყო, მხარს დაუჭერს რუსეთის მეზობელი სახელმწიფოების სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. მათ უფლებას თავად მიიღონ გადაწყვეტილებები და თავადვე აირჩიონ მოკავშირეები. საქართველომ მიიღო გადაწყვეტილება და ის არ გადაუხვევს გზას, რომელმაც ბალტიისპირა სახელმწიფოები ნატოსა და ევროკავშირში მიიყვანაო. თქვა გასული კვირის ბოლოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ მაშინ, როცა მან და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ტეფტმა ერთობლივ ბრიფინგზე საქართველოს და შეერთებული შტატების თანამშრომლობაში ახალი დასაწყისი უწოდეს სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს ხდომას, რომელიც ვაშინგტონში 22 ივნის გაიხსნება. სწორედ ამ საბჭოს ფარგლებში შეხვდებიან ერთმანეთს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. საბჭომ ორ ქვეყანას შორის გასულ იანვარში ხელმოწერილი ქარტის იმპლემენტაციის გზები უნდა განიხილოს და როგორც ამ განხილვასთან დაკავშირებით ჯონ ტეფტი ამბობს ჩვენ ვიწყებთ ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის საბჭოს. ორშაბათს ამერიკელი ექსპერტები შეხვდებიან ქართულ ექსპერტებს, რათა განიხილონ სფეროები, რომელსაც ფარავს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტია. ქარტიაში ლაპარაკია რამდენიმე მთავარ მიმართულებაზე. ესენია: უსაფრთხოება და თავდაცვა, ეკონომიკა და ენერგეტიკა, დემოკრატია და კულტურის სფერო. საქართველოს მთავრობის ექსპერტები ამერიკელ ექსპერტებთან ერთად დასხდებიან ამის განსახილველად და დაგეგმავენ გასავლელ გზას ჩვენს ორფრთიან თანამშრომლობაში. ასეთ ფორმატში შეხვედრა იქნება პირველი ამერიკისა და საქართველოს თანამშრომლობაში და მე მოუთმენლად ველი ამ დასაწყის.
I'm very excited about this prospect.
ეს ახალი დასაწყისი ითვალისწინებს ახალ საფეხურს საქართველოს მხარდაჭერისას, პირველ რიგში უსაფრთხოების და დემოკრატიის მიმართულებებით. აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს გზელვადიანი ღია საფრთხის წინაშე დადგა. რუსეთის შესაძლო აგრესიის ერთადერთი შემაკავებელი საერთაშორისო პოლიტიკური მხარდაჭერა, ხოლო ერთადერთი იარაღი ადგილზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. საქართველოს საერთაშორისო ამოცანა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ რუსეთზე ზეწოლით მიაღწიო საქართველოს უკვე ერთადერთი საერთაშორისო მისიის, ევროკავშირის მისიის გაფართოება გაძლიერებას და ასევე საერთაშორისო მხარდაჭერის გაძლიერებისთვის საქართველოსთვის საერთაშორისო და პოლიტიკური სტაბილურობის რობის უზრუნველყოფის პირობებში ჩვენება იმის რომ ის ერთგულია დემოკრატიული კურსის. რადიკალური ოპოზიცია აქციების შეწყვეტისთვის პრეზიდენტ სააკაშვილის შეთავაზებებს არ თანხმდება და მან ცხადია არ მიიღო არც სააკაშვილის ბოლო ასეთი შეთავაზება.
შევცვალოთ კანონი, როგორც შეიძლება შეთანხმების ნაწილი და შარშა არჩეული დეპუტატები დაბრუნდნენ საქართველოს. მათ კი დახიეს მანდატები, მაგრამ საარჩევნო ოქმები არსებობს და ისინი არჩეულია.
პრეზიდენტის ინიციატივებზე სერიოზული კომენტარი საკეთება სულ უფრო რთული ხდება, განაცხადეს რადიკალურ ოპოზიცია წოდებულ არასაპარლამენტო ოპოზიციაში, მათ შორის ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრალიძემ.
ეს მე მგონი იმდენად არასერიოზულია, რომ შეიძლება ამაზე კომენტარის გაკეთება. აი ბატონებო, ჩვენ სწორედ ამას ვეწინააღმდეგებოდით და ვეწინააღმდეგებით და არავითარ შემთხვევაში ასეთი ფორმით, ესეთი მარაზმული რაღაც წინადადებების განხილვით ჩვენ ამ კრიზისს ნამდვილად ვერ განვლოთ.
ოპოზიციის ექსპუნქტიანი გეგმა პირველ რიგში ვადამდელი არჩევნების დანიშნვას ითვალისწინებს. რადიკალურ ოპოზიციაში გასული კვირის ბოლოსაც ითქვა, რომ გეგმა ძალაში რჩება. გეგმის მიზანწევად ხელისუფლებაზე ზეწოლისთვის კი საპროტესტო აქციები გაგრძელდება. ამისთვის ფულია საჭირო და კვირის ბოლოს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ საკუთარ მხარდამჭერებს მიტინგზე უთხრა, რომ ევროპაში იყო წასული ფულის საშუალებად.
დრო მოვა ვიტყვი, რა და როგორ და ვიშტებოდი, ეხლა ასე ჭირდება ფულს და არ ვიძახი. და საკმაოდ ოპტიმიストური შეფერებით ვარ ჩამოსული.
საინტერესო განცხადება გააკეთა ოპოზიციის კიდევ ერთმა ლიდერმა დავით გამბრალიძემ. მაქვს ინფორმაცია, კრემლმა სასტიკად გააფრთხილა რუსეთში მცხოვრები ქართველი ბიზნესმენები, არ გაუწიონ ფინანსური დახმარება ქართულ ოპოზიციას, თქვა მან. და ამისამ ნათქვამს ჩვენთან საუბრისას პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივითარ გამაძე გამოეხმაურა.
საერთოდ არ მესმის ამ გამონათქვამის აზრი ამ ეტაპზე, მართლა არ ვიცხრე. რეალობისგან ეს აბსოლუტურად ჩორს არის, რა თქმა უნდა, და რაღაცა თქო დათვირთო, ალბათ გამყრალიძეს ამას ჰქონდა, მაგრამ არც არავითარ ვერ ვავიგე რა.
პარლამენტის თავდაცვის და უშიშრობის კომიტეტში გასული კვირის ბოლოს დაზორვის სამსახურის უფროს გელა ბეჟუაშვილს მოუსმინეს. მან კი განაცხადა, რომ რუსეთის მიზანში რჩება საქართველოს ხელისუფლების დამხობა და რუსეთი ყველა რესურსის მობილიზებას ახდენს დესტაბილიზაციის გამოსაწვევად, მათ შორის რიგარეშე არჩევნების გამოყენებით. შეხვედრის შემდეგ კომიტეტის თავმჯდომარემ გივითარ გამაძემ ჟურნალისტებს დაუკონგრედა, რომ რუსეთი ამჯერად გათვლას რუსეთში მცხოვრებ ისეთ ქართველებს ზიაკეთებს, როგორებიც არიან საქართველოს ყოფილი შინაგასაქმეთა მინისტრი კახათ არგამაძე და ქვემო ქართლის ყოფილი გუბერნატორი ლევან მამალაძე. კრემლი ცდილობს მათ გააქტიურებას იმისთვის, რომ რომ კავშირები საქართველოსთან და შემდეგ დაიწყონ აქ პროცესების დაფინანსება. დალოვან სტრუქტურებს ეს ინფორმაცია აქვთ და ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ აკონტროლონ საქართველოს მიმართულებით ამ ადამიანების აქტიობა. ეს უკვე გივითარ გამაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა. და ისევ დიმიტრი მედვედევის გამოსვლას უბრუნდები. გამოსვლას ჩინეთის ცენტრალური ტელევიზიით. მან ისიც თქვა, რომ უშვებს საქართველოსთან სხვადასხვა საკითხებზე დიალოგს, თუ კი ქართველი ხალხი რომელიმე არჩევნებით არჩევს ისეთ ხელისუფლებას, რომელიც შეძლებს მეგობრული ურთიერთობის დამყარებას როგორც რუსეთთან, ისე საქართველოს ახალ მეზობლებთან, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ხალხებთან. კვირის მიწურულს მედვედევმა საქართველო კიდევ ერთხელ გაიხსენა და თქვა, რომ 12 აგვისტოს გორში ნიდერლანდელი ოპერატორის სტან სტორიმანის დაღუპვაში საქართველოს მხარეა დამნაშავე. არ და ჰოლანდიელი ოპერატორის დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით თავის დროზე ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოძიებ შედეგებზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ სტორიმანი რუსული კასეტური ბომბის აფეთქება მიმსხვერპლა, კერძოდ SS-26 ტიპის რაკეტის დარტყმამ, რომელიც მხოლოდ რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს გააჩნდათ. აქეჭი უბრალოდ არ არსებობს, ვაცხადებენ საქართველოს ხელისუფლებაში. დაბოლოს სიტყვით მამისონის უღელტეხილთან ხიდის აფეთქებით განპირობებულ მიქმამოთქმაზეც. იმაზე როგორც ოპოზიცია ამტკიცებდა, აბარებდა თუ არა საქართველოს ხელისუფლება რუსეთს მამისონის უღელტეხილთან 18 კილომეტრიან სასაზღვრო მონაკვეთს. როგორც გივითარ გამაძე განმარტავს, არაფერი ალოგიკური აქ არ მომხდარა. ესაა ტერიტორია, სადაც ჩემოდის ადმინისტრაციული საზღვარი სამხრეთ ოსეთთან. ასეთ ადმინისტრაციულ საზღვრებზე ყველგან რუსები დგანან. ამას გარდა იქ ძალიან ახლოსაა რუსეთის საზღვარი.
იქ არის აფეთქებების როლები და ასე შემდეგ. პოლიციებები მიიღო სასაზღვრო პოლიციამ, თქვა დისლოკაციის ადგილები შეიცვალა, რაღაც მიმართულებების გამაგრება მოხდა სხვადასხვა საინჟინრო სამუშაოების შედეგად, მათ შორის შესაძლოა იყო აფეთქებებიც, და ყველაფერი ეს ემსახურებოდა სწორედ იმ ხალხის, პირველ რიგში იმ სოფლის და საქართველოს მოსახლეობის უსაფრთხოების გამტკიცებას.
ხსენებულ პერიმეტრს სრულად აკონტროლებენ ქართველი მასაზღვრეები. აფეთქებული ხიდი კი უახლოეს დღეებში აღსდგება, კითხა გივითარ გამაძემ. თუმცა ფაქტი იმის, რომ საქართველოს სასაზღვრო პოლიციას დასჭირდა გარკვეული ღონისძიების გატარება, ცხადად მეტყველებს საქართველოს ურთულეს პრობლემაზე. ხიდი უნდა აშენდეს, მამისონთან ქართველი მასაზღვრეები დგანან და საქართველოს გასარველი აქვს ურთულესი ეტაპი საქართველოს დასაცავად, კონტროლირებად და არაკონტროლირებად საზღვრებში. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასული კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა ეკა წამალაშვილმა მამისონის ინციდენტის თემით დაასრულა და ახლა ყოველკვირეულ პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფოში უფრო დაწვრილებით ამამბავზე. მას ასე გასული კვირაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქართულმა მესაზღვრეებმა დატოვეს მამისონის უხელტეხილზე განთავსებული საგუშაგო და აფეთქეს უხელტეხილამდე დამაკავშირებელი ხიდი. სამხედრო პროგრამის ავტორი კობელი კლიკაძე გაგაცნობთ მამისონის ინციდენტთან დაკავშირებულ ყველა ვერსიას და თან გაიხსენებს ბოლო აწლეულის სასაზღვრო ინციდენტებს, რომელთა დროსაც ქართული მესაზღვრეები იძულებული იყვნენ რუსეთის ეწოლით დაეტოვებინათ ზოგი სასაზღვრო მონაკვეთი.
კავკასიის ქედზე მამისონის უღელტეხილზე მომხდარმა სასაზღვრო ინციდენტმა საქართველოში ყველაზე ცხარე პოლიტიკური საკითხები დაჩრდილა და თავად იქცა ახალი დაპირისპირების თემად ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. ოპოზიციის გარდა რაჭაში მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობაც მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ სასაზღვრო ჯარს დაატოვებინა, სასაზღვრო საგუშაგო და შემდეგ ის ხიდიც ააფეთქებინა, რომელიც მამისონის უღელტეხილს რაჭის სოფლებთან აკავშირებს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ხელისუფლებისაგან მოითხოვენ, რომ გამოიძიონ ხიდის აფეთქება, რომელიც რაჭის მაღალმთიან სოფლებს სათიბებთან და საძოვრებთან აკავშირებდა.
ვინც არ უნდა იყოს, არა ჩვენი მნიშვნელობა. აგოს პასუხი ყველა. ვინც ეს დანაშაული ჩაიგინა, ჩაგვიტეხეს ხიდი, ააფეთქეს ხიდი და რა ვქნა ჩვენ? აი გაჭირებული ხალხი, მაშინ უნდა დავყიდოთ, გავყიდოთ საქონელი და დავიყიდოთ იმით ჩვენ.
ვერა უთხარი დღეს
ისე. ვიცი შევინახოთ თავი.
ვითარება მამისონის უღელტეხილზე მომხდარი ინციდენტის გამო იმდენად დაიძაბა, რომ საქართველოს სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი გასულ კვირაში მამისონის უღელტეხილთან მომხდარი ინციდენტის შესასწავლად ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის იდეითაც გამოვიდა.
მიმართავ წინადადებით როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს და საზოგადოების წარმომადგენლებს, შეიქმნა ერთობლივი ჯგუფი, რომელიც ჩავა და ადგილზე შეისწავლის ვითარებას და საზოგადოებას მიაწვდეს სრულ და ობიექტურ ინფორმაციას.
თუმცა სანამ ერთობლივი ჯგუფი შეიქმნებოდა, მანამდე რაჭაში იმყოფებოდა და მამისონის უღელტეხილზე მომხდარ ინციდენტზე დამოუკიდებელი გამოძიება ჩაატარა სტუდია GNS-მა. ჟურნალისტ ნალალეჟავას თქვით, ხიდის აფეთქება არა მხოლოდ რაჭის მოსახლეობას შეუქმნა პრობლემა, არამედ ქართულ მესაზღვრეებსაც, რომლებიც უკვე ვეღარ შეძლებენ დაკარგული პოზიციების დაბრუნებას.
ხალხი იმასაც ამბობს, რომ ქართველმა მესაზღვრეებმა საქართველო-რუსეთის საზღვარი თვითნებურად დაახლოებით 18 კილომეტრით აქეთ გადმოწიეს. ადრე ისინი მამისონის უღელტეხილზე მეტეოსადგურის შენობაში იყვნენ დისლოცირებულნი. შემდეგ ეს სადგური რუსებმა დაიკავეს და ქართველებმაც ნებაყოფლობით მთის ძირში გადმოინაცვლეს. აფეთქებულ ხიციკით დარჩენილ ტერიტორიას ქართველები უკვე ვეღარ გააკონტროლებენ. გლოლადან მამისონის უღელტეხილამდე დაახლოებით 25 კილომეტრია.
ასეთ ინფორმაციის პასუხად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ქართველი მესაზღვრეები კვლავინდებურად აკონტროლებენ მამისონის უღელტეხილს და მდინარე ჩანჩახზე სტექისაგან ჩანგრეული ნიკოლოზისეული ხიდიც მალე აღდგება. თუმცა სიტუაცია საკმაოდ რთულია და არ არის გამორიცხული, რომ მამისონის უღელტეხილზე რუსეთმა კიდევ ერთი ბუფერული ზონა შექმნას. მამისონის უღელტეხილი კავკასიის მთავარ ქედზე ზღვის დონიდან 2900 მეტრზე მდებარეობს და მთლიანად კეტავს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ რუსეთის სამხედრო გზას. სასაზღვრო საკითხების ექსპერტი, საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ყოფილი შტაბის უფროსი პოლკოვნიკი კორნელის ალია ამბობს, რომ რუსეთი მამისონის უღელტეხილზე პრეტენზიას იმ დროიდან აცხადებს, რაც საქართველომ დამოუკიდებლად დაიწყო საზღვრის კონტროლი.
მამისონიზე ხაზი, საზღვრის ხაზი გადიოდა, სადაც ეს მეტეოსადგური იდგა იქვე რა. ოდა ჩვენ რო დგებოდით, რუსები გეუბნებოდით, ნუ დგეხართ აქ და ასეთი, მაგრამ ჩვენ მაინც დგებოდით რა. ჩვენ რუსებს უმკიცებდით, ეს ჩვენიაო ტერიტორია, იმით რომ ეს მამისონის ეს მეტეოსადგური კომუნისტების დროს ხო აშენდა, ქართველების მიერ არის აშენებული, ეს ცენტრალური სადგურივით იყო, ეს არეკომენდებება თბილისს, მაგრამ ემსახურებოდა საქართველოს მხარე მაგას.
აღსანიშნავია, რომ მამისონის ინციდენტამდე რუსეთმა ორჯერ შეძლო ქართველი მესაზღვრეების გაძევება საზღვის იმ მონაკვეთებიდან, რომლებიც ქართველი ექსპერტების თქმით სადავო იყო და სახელმწიფოთა შორისო შეთანხმების გზით გარკვევას საჭიროებდა. თუმცა რუსეთი არ დაელოდა საზღვრის დემარკაციის კომისიის დასკვნებს და ისე მიიტაცა რამდენიმე ტერიტორია, მათ შორის სოფელი ფიჭვები და მისი მიმდებარე საძოვრები.
ეს არის სოფელი ფიჭვები, რომელიც დიდი ხნის უკან ეს შატილის მოსახლეობისთვის იყო ზამთრის საძოვრებივით რა, იმით რომ ზამთარში იქ ადიოდნენ, საქონელი აყავდათ იქ.
მაგრამ 2000 წელს, როდესაც რუსეთმა ჩეჩნეთში ეგრეთ წოდებული ანტიტერორისტული ოპერაციის მეორე ეტაპი წამოიწყო, მოსკოვს მაშინვე გაახსენდა სოფელი ფიჭვები და გადაწყვიტა ურჩ ჩეჩნეთთან ერთად დაესაჯა საქართველო, რომელსაც გზა გაუხსნა ჩეჩნეთიდან ტოლვილებსა და დაჭრილებს. საზღვრის საკითხების ექსპერტი კორნელის ალია იხსენებს, რომ იმხანად სოფელ ფიჭვების სასაზღვრო პუნქტზე შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა.
ეს ტოლვილები ხო მოდიოდნენ? ოდა მაშინ რო აიღეს ისა, მაშინ ხო გვესროლეს, ჩვენ გვესროლეს, მაგათმა ჩვენ საგუშაგოსაც ესროლეს და იქ ზევით პოსტი გვეყენა ჩვენ და იმ პოსტიდან ეს ხალხი გამორეკეს, ჩვენები იმასხნეს რა, იძულეს რო გამოსულიყვნენ.
რუსმა მესაზღვრეებმა ცოტა მოგვიანებით 2001 წელს ასევე აიძულეს ქართველი მესაზღვრეები, რათა დაეტოვებინათ დაახლოებით 3 კილომეტრიანი ზოლი ზემულარსის საგუშაგოზე, საქართველოს სამხედრო გზაზე. საქართველოს ტერიტორიების ანექსიამ ღია ფორმა მიიღო აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. როდესაც თვითაღიარებულმა სამხრეთ ოსეთმა და აფხაზეთმა რუსეთის დახმარებით მიიტაცეს კოდორისა და დიდი ლიახვის ხეობა, ახალგორის რაიონი და სოფელი პერევი, რომელიც დღემდე ორადაა გაყოფილი რუსი სამხედროების მიერ. საერთაშორისო საზოგადოების არაერთი მოწოდების მიუხედავად მოსკოვი არ ჩქარობს არც ერთი ოკუპირებული ქართული ტერიტორიის დაბრუნებას. მამისონის საგუშაგოზე მომხდარი ბოლო ინციდენტი კი იმაზე მეტყველებს, რომ რუსეთი შესაძლოა კვლავაც განაგრძობდეს საქართველოს საზღვრების ცოცავ ანექსიას.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში საქართველოს ტერიტორიის მცოცავი ანექსიის საფრთხეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 18 საათი და 25 წუთია. გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით. მისი ავტორია გიორგი ქვახარია.
რამდენიმე დღეში სიღნაღში დაიხურება პაბლო პიკასოს ნამუშევრების გამოფენა, რომელიც თითქმის ერთი თვის წინ გაიხსნა. ექსპოზიცია ჯერ თბილისში, შემდეგ კი ბათუმში გადაინაცვლებს. თუმცა თბილისში შესაძლოა პიკასოს გამოფენას ასეთი აჟიოტაჟი არ მოყვეს. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ივლისში ქალაქი ცარიელდება და მეორეც, რაც თავარია, ხელოვნების თბილისელმა მოყვარულებმა უკვე ნახეს პიკასოს ნამუშევრები სიღნაღში. ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა სიღნაღში ჩასვლისას. დაახლოებით ერთი საათი ვიდექი რიგში მუზეუმში მოსახვედრად. რიგი გამოფენაზე ასეთი რამ 80-იან წლებში მოხდა მხოლოდ, როცა თბილისის ხელოვნების მუზეუმში ჰამერის კოლექციის ექსპოზიცია გაიხსნა. თუმცა ამდენი ხალხი მუზეუმში არც მაშინ მახსოვს. რას წარმოვიდგენდი, რომ ხალხი ავტობუსებით გამოემართებოდა სიღნაღში პიკასოს სანახავად? ბავშვები ჭარბობდნენ, მათთან გასაუბრება მოვინდომეთ, მაგრამ უარი გითხრეს. აშკარა იყო, რომ უმცროს კლასელებს გაუჭირდათ პიკასოს იმ ლინოგრავიურების აღქმა, რომლებიც კრისტიან ზერვოსის საკუთრებას წარმოადგენს. გაგახსენებთ, რომ ეს ნამუშევრები სიღნაღის ძმადნაფიცი ქალაქის ვეზელის მუზეუმში ინახება საფრანგეთში. თავად ზერვოსის მუზეუმი რომან როლანის სახლშია განთავსებული. პიკასოს გარდა იქ ერნსტის, მიროს, კანდინსკის ნამუშევრებია დაცული. ბავშვები კი არა მოზდილებმაც უარი გითხრეს ინტერვიუზე. ჯერ უნდა კარგად ჩავწუდეთო.
გამებოდის გეხდეთ რა, მე თვითონ ახლა შტაბეჭდილებებში ვარ, ჯერ არ დამისრულებია შტაბეჭდილებები და ცოტა მოგვიანებით უფრო უკეთესი იქნებოდა.
პრინციპში სიღნაღის მუზეუმში გამოფენილი პორტრეტები და ნატურმორტები ასე ვთქვათ ტიპიური პიკასოა. თუმცა იმ ადამიანებისთვის, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის, ვისაც ეს ნამუშევრები არ უნახავთ, შეიძლება უცნაურადაც გამოიყურებოდეს ეს პორტრეტი, ეს პროფილი და ამფასი ერთად. სხვათა შორის ბავშვების რეაქციები თუ ვიმსჯელებთ, ყველაზე მეტად ამან გააკვირვა დამთვალიერებელი და კიდევ მკაცრმა დაცვამ. სურათებთან მიახლოებისთანავე სიგნალიზაციის სისტემა ირთვებოდა. ბავშვებს ეს ძალიან მოეწონათ და მიუხედავად დაცვის შენიშვნებისა, სიგნალიზაციასთან თამაშით მშვენივრად გაერთნენ. თუმცა უფროსებიც კმაყოფილები ჩანდნენ. ხანგრძლივად იდგნენ თითოეული სურათის წინ და მსჯელობდნენ, ვინ არიან პიკასოს პორტრეტებში გამოხატული ადამიანები. როგორი მზერა აქვთ? ვიღაცებს უკვირდათ, რომ 2009 წელი ასეთი მხატვრის, ესე იგი პიკასოს წლად გამოცხადდა მთელ მსოფლიოში.
ყველა სურათი თავისებურად უნდა ჩაწვდეს ადამიანს. ძალიან მოხარულია და ძნელი ვარ.
ინფორმაცია ძალიან საინტერესო, უშუალოდ გამოფენის და მხატვრის შესახებ. ბუკლეტიც თუ არის, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ინფორმაციის წაკითხვა ერთია და უფრო შვიდ წნარგარემოებაში გადათვალიერება უკეთესი იქნებოდა. გამოფენას რა თქმა უნდა შუაკვირაში უკეთესია ჩამოვიდეს ადამიანი, ვიდრე ექსკურსიებთან ერთად.
ბოლოს ამ ხალხმრავლობაში კრიტიკოსი და გამომცემელი როსტომ ჩხეიძე დავინახეთ. როსტომი არ დაელოდა გამოფენის თბილისში ჩამოტანას და სპეციალურად ჩავიდა სიღნაღში.
რასტაბეჭდილება შეიძლება შეგექმნას ადამიანს, არ გარდა აღტაცების. გარერთი მინახავს პიკასოს ნახატი, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ხატვარია, მაგრამ არა ორიგინალი. და ეს ძალიან დიდი საქმე მოხდა. ეს მას აქვს მნიშვნელობა ქართული კულტურისთვის, ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის, ჩვენი ხელოვნებისთვის, რომ პიკასოს ასეთი გამოფენა და ნამდვილი ზეიმის მოწმე ხდებით. რამდენჯერაც უნდა დაათვალიერო, სულ ახალი და ახალი შთაბეჭდილება გებადება ადამიანს და სულ ახალს და ახალს აღმოაჩენ.
ელენე ახვლედიანი პერიოდულად აწყობდა ხოლმე მხატვართა შეკრებებს სიღნაღში. აქვე ხატავდნენ და აქვე აწყობდნენ გამოფენებს. სიღნაღი ცნობილი იყო როგორც კლასიკური მუსიკის ცენტრიც. აქ ვანო სარაჯიშვილის სამშობლოში დღესაც იმართება სახალხო ზეიმი ვანოობა. წელს TBC ბანკმა სიღნაღში გახსნა სამხატვრო გალერეაც. სიღნაღი ოდითგანვე ცნობილი იყო პატარ-პატარა სახელოსნოებით. საბჭოთა ეპოქაში აქ ხალიჩების ფაბრიკაც მუშაობდა. ფიროსმანზე აღარაფერს ვიტყვი. პიკასომ უბრალოდ ჩაანაცვლა ფიროსმანის სურათები, რომლებიც კედლებიდან ჩამოხსნეს. თუმცა რაოდენ დიდიც არ უნდა იყოს პიკასოს გამოფენის მიმართ ინტერესი, ეს ლინოგრავიურები, მიუხედავად იმისა, რომ პირველადი ამონაბეჭდებია, თავისი მნიშვნელობით, თავისი ფასით ფიროსმანის ფერწერული ტილოების ორიგინალებს ნამდვილად ვერ გაუტოლდება. არადა 2008 წლის შემოდგომაზე ზერვოსის მუზეუმში ფიროსმანის 17 ნამდვილი სურათი გამოიფინა. ანუ ეს გამოფენა ფაქტობრივად გაცვლით ხასიათს ატარებს. ცოტა არ იყოს სნობიზმი ხომ არ არის ასეთი აჟიოტაჟის მიზეზი. მეტისმეტი რეკლამა ხომ არ გაუკეთთ ამ ლინოგრავიურებს? ვკითხეთ როსტომ ჩხეიძეს.
მოჩვენებითია თითქოს ერთფეროვანია. დარჩო უკვირდები ხედავ რა დიდ უსაზღრო სამყაროა. კარგია რომ სიღნაღში მოხდა ეს და არა თბილისში და უნდა ვიცოდეთ რომ თბილისი არ არის საქართველო. მარტო თბილისში არ უნდა ხდებოდეს ასეთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენები. ყველა ქალაქში უნდა ხდებოდეს საქართველოსი და ესა დიდებული გარემო ყველანაირად თვალსვადევნებ რომ სიღნაღი ჩემთვის უსაყვარლესი სამყაროა ჯერ კიდე ბავშვობიდან ხშირად ავარ აქ ნამყოფი ბოდბეშის თვითონ ამ ქალაქშიც ქონდა თავისი იშვიათი კოლორიტი და ეს კოლორიტი არის შენარჩუნებული და ეს მიხარია სწორედ.
ალბათ მართლაც ასეა. თუ კი პიკასოს სანახავად ხალხი მართლაც მხოლოდ სნობიზმმა, ან უბრალოდ დროის მოკვლის და გასეირნების სურვილმა ჩაიყვანა სიღნაღში, ეს აჟიოტაჟი მაინც პოზიტიური მოვლენაა. იმის მანიშნებელი, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები მზად არიან შემეცნებისთვის, რაღაც ახლის ნახვისთვის. ადამიანებს არეზარებათ საათობით მზის გულზე რიგში დგომა, იმის სანახავად, რასაც არც ქუჩას თავაზობს, არც ტელევიზია. ეს ბავშვები პიკასოს შეიძლება ვერ ჩაცნენ ან არ დაამახსოვრდეთ. მაგრამ სახლებში დაბრუნებისას იმას მაინც იტყვიან, რომ ხელოვნების მუზეუმში იყვნენ. სიღნაღის ხელოვნების მუზეუმში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფილიში 18 საათი და 11 წუთი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. აფხაზეთთან საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიის საზღვრის მახლობლად თავფეთქების შედეგად დღეს ერთი ადამიანი ავთანდილ ახლაძე დაიღუპა მცხოვრი სამედიცინო ბრიგადისა, რომელიც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას ახდა. სუბუქად დაიჭრა ერთი ექიმი, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წევრებიდან არავინ დაშავებულა. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით 10 ადამიანი დაიღუპა თეირანში მომხდარ შეტაკებაში პოლიციას და როგორც ცნობაშია ნათქვამი ტერორისტებს შორის. დამოკიდებელი წყაროები ვერ ახერხებენ ამ ინფორმაციის შემოწმებას. ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის დევიდ მილიბენდის განცხადებით უცხოეთს მხარდაჭერა არ გაუწევია ძალადობრივი საპროტესტო გამოსვლებისთვის, რაც ირანში მოჰყვა საპრეზიდენტო არჩევნების სადავო შედეგებს. ერაყში მიამბოხებმა 9 პოლიციელი მოკლეს ბაღდადში და მოსულში. 6 მათგანი დაიღუპა შაბათს ბაღდადში შეიარაღებული პირების თავდასხმის შედეგად. 2 კი მოსულში მოკლეს. ამას გარდა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 1 სამოქალაქო პირი. ამერიკელი და ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ავღანეთში შეერთებული შტატების მთავარ ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე სარაკეტო იერიში შედეგად დაიღუპა 2 ამერიკელი ჯარისკაცი, დაიჭრა 6 ადამიანი. ნიუ-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტმა თალიბანის ტყვეობიდან გაქცევა შეძლო. ჩინეთში აფეთქების შედეგად 16 ადამიანი დაიღუპა, დაჭრილია 10-ობით ადამიანი. აფეთქება მოხდა აღმოსავლეთში მდებარე ფენიანის ქარხანაში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ეთერშია საღამოს თავისუფლება. გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების თხიურები. გასულ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მანუელ ფაუნდეს ბარანდა, კულინარული პროგრამების კოორდინატორი პროფესიული სწავლების კოლეჯ იკაროში.
14 ივნისი, კვირა. გუშინ ჩემ სიდეთთან ლია მიქელაძესთან ერთად წავედით ბურიანში, სადაც არის ჩვენი ოჯახის მოგზალებული აგარაკი. როგორც წესი, ბურიანჩიკის სეზონი იხსნება აპრილის თვეში. დაახლოებით 1-2 თვის განმავლობაში, უკმე დღეებში, მიმდინარეობს ბაღის და სახლის მოწესრიგება. ჩვენი პატარა აუზის გადასაფერებელი ხვდება ჩამოშლილი და მიწევს მისი შეკეთება. აუზის შეღება არის კიდევ ერთი აუცილებელი პროცედურა, რომელსაც ყოველ წელს მეორებთ. აგარაკი არის ოჯახის წევრივით, რომელიც საჭიროებს ყურადღებას და ინვესტიციას. და ეს ყოველივე ერთი თვის სულიერი და ფიზიკური სიმშვიდისთვის. ვიყავი გაგანია მუშაობაში, როდესაც მომადგა ჩვენი აგარაკების დარაჯი მურადი. თხოვა ერთი ახალგაზრდა ბიჭის მზარეულად მომზადება. ბიჭი მაინც და მაინც მონდომებული არ ჩანს. მე მას აუხსენი, რომ მზარეულის პროფესია ძალზე რთულია და დაკავშირებულია ფიზიკურ დატვირთვებთან. მოვილაპარაკეთ, რომ ის კარგად დაფიქრდებოდა და გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში შეეცდობოდა ჩვენ კოლეჯში ჩაბარებას. გულისხმობ სასწავლებელ იკაროს, სადაც ვამზადებთ სპეციალისტებს ტურიზმის სფეროსთვის, მზარეულების ჩათვლით. გავისტუმრე სტუმრები და შევუდექი ფანჩატურის შეღებას. მე და ლიამ ვინადიმეთ, დავალაგეთ სახლი და გავემგზავრეთ თბილისისკენ. გზა საშინლად გაფუჭებულია გაუთავებელი წვიმებისაგან. კიდევ კარგი მყავს ფაქიზო 16 წლის ჯიპი, რომელიც საფუძვლიანად შესაკეთებელია. იმედი ამ დღეებში მივხედავ ფაქიზოს. ჩემი მეუღლე ნინო მიქელაძე დამხვდა სახში და თან მომზადებული სადილით. მან ვერ მოახერხა ბურიანში წამოსვლა, რადგან მოუწია სამსახურში გამოცხადება. ნინიკო მუშაობს მსოფლიო ბანკში, ორშაბათიდან ის ელოდება აუდიტს. გზაში ერთი სული მქონდა, ტახტზე წამოწოლილიყავი და ჩამერთო ტელევიზორი. სურვილი ავიხდინე, მაგრამ ცოტა დროით. ხვალ მეწყება ლექციები და უნდა მოემზადონ. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გავიარეთ თევზეულის და ზღვის ნობათის თემა. ხვალიდან ვიწყებთ მაკარონის ნაწარმს, ანუ პასტას, ბურღულეულს და პარკოსნებს. ვცდილობ მოვიძიო საინტერესო რეცეპტები. მოამზადე ხვალინდელი სასწავლო გეგმა. შემდეგ დაურეკე ჩემს შვილიშვილ ზუკას, მაგრამ ვერ დაველაპარაკე, რადგან გასული იყო ეზოში თავის მეგობრებთან ერთად. 9 ივნისს მას შეუსრულდა 13 წელი. უკვე დიდი ბიჭია და საჭიროა მის მომავალზე ფიქრი. დღის ბოლოს დაამუშავე ლოკოკინები, რომელიც უხვად შევაგროვე ბურიანში. ხვალ მეხუთე ჯგუფის სტუდენტებს უნდა ვასწავლო ლოკოკინების ბურგუნდიულად მომზადება. ორშაბათი 15 ივნისს. ავდექი დილის 7-ის ნახევარზე. ამ ბოლო დროს ადრე მეღვიძება. რაც მაძლევს საშუალებას გამოვიყენო 1 ან 2 საათი ინტერნეტში საქეკად. ერთი ჩიქა ყავა, ორი კვერცხი და სიგარეტი წარმოადგენს ჩემს ტრადიციულ საუზმეს. ჩემმა მეუღლემაც ადრე გაიღვიძა. 9 საათზე ჩავსხედით მანქანაში და გავეშურეთ სამსახურებში. ჯერ მივიყვანე ნინიკო ვაკეში, შემდეგ კი მივდივარ კოლეჯში, გელოვანის გამზირზე. სამზარეულოში მხვდება ქალბატონი დოდო, ჩვენი ასისტენტი, რომელიც აღრიცხვავს და გასცემს პროდუქტებს სასწავლო პროცესისთვის. დღეს მაქვს ლექცია მეხუთე ჯგუფთან. მომარაგებელი იგვიანებს პროდუქტების შემოტანას, ამიტომ გვიწევს დავკმაყოფილდეთ ნაშთით. მაგრამ ძალზე საინტერესო კერძი გამოგვივიდა. სრული ექსპრომტი. მოხაშული კარტოფილი, თევზის ყველის და ნაღების სატენით, გამოცხვარი და გრატინირებული ღუმელში. ბავშვებს ძალიან მოეწონათ და ჩამაცივდნენ მას. რა დავარქვათ ამ კერძს? თქვენთვის მომინდია, უპასუხე მე, და კულინარული ექსპრომტი დარჩა უსახელაური. ჩემმა კოლეგამ მარკო კორინტიომ მაჩუკა საზაფხულო მოკლეკლავებიანი მზარეულის კიტელი, რამაც ძალიან გამახარა, რადგან სამზარეულოში ძალზე ცხელა. ლექციების მერე გავეშურე გუდვილში ოჯახისთვის სურსათ სანოვაგის შესაძენად. დავრუნდი სახლში, ვისადილე, ან უფრო სწორედ ვივახშმე და შევუდექი ხვალინდელი ლექციების მომზადებას. ხვალ ძიმე დღემელის, მაქვს 10 საათიანი პრაქტიკული მეცადინეობა. სამშაბათი, 16 ივნისს. დღეს ლექციები 10 საათზე მეწყება. პრაქტიკული გაკვეთილი მაქვს მეექვსე ჯგუფთან. ძალიან კარგი სტუდენტები არიან. მოამზადეთ კანელონი ისპანახით და ყველით, სპაგეტი ბოლონიურად და სოკოს ჟულიენიც. მშვენიერი გამოვიდა. ჩემი ფაქიზო, ანუ ბანკანა, გავატანე ჩემს ახლობელს გარიკას შესაკეთებლად. პერედოკის არტრიტი უნკურნალეს და დატენეს უკანა ამორტიზატორები. ფაქიზო კარგად გრძნობს თავს და მეც მოვისვენე. არ მიყვარს, როცა მანქანას აქვს უცხო ხმები. მარკო ჩემი კოლეგა დავტოვე სახლში და იქვე გავიარე ვერა სტეიქჰაუსში. დავხედე სამზარეულოს და მოვიკითხე ახალი მენიუს ბედი, რომელიც წინაკვირას დავამუშავე. მენიუში შევიტანეთ რამოდენიმე ახალი კერძი, მათ შორის კრევეტ ბენიე, კრევეტები ტემპურაში, დამირეკა ზურა მირზაშვილმა, თელავის მარნის ერთ-ერთმა მესვეურმა. ამ კვირას უნდა მოამზადოთ რამოდენიმე ახალი კერძი, რომელიც შეესაბამება ამა თუ იმ ღვინოს. რეცეპტები შევა ბუკლეტში. ამ საქმეს ვაკეთებ მარკოსთან ერთად. მოვიფიქრეთ ერთი სოუსი, რომელიც შედგება ნიგვზისგან პომიდორისგან და ნივრისგან. ძალიან უხდება ქათამს. დაბრუნდი სახლში. მერსედესი ჩემი ქალიშვილი შინ დავხვდა, ნინიკო იგვიანებს. დავწექი ტელევიზორთან და ჩამეძინა. ნინიკოს მოსვლამ გამაღვიძა. ძილი მალევე შეებრუნა. 17 ივნისი, 4 შაბათი. გამეღვიძა ადრე 6 საათზე. მოვიმზადე ერთი ფინჯანი ყავა და შევუდექი გუშინდელი დღის ქრონოლოგიის აღწერას. მივხვდი რომ კვირის ყოველი დღე მეტნაკლებად გავს ერთმანეთს. დღევანდელი გამოირჩევა სურპრიზებით. ჩემი მეუღლის დედამ იღზო ტერფი თავის სახლის ეზოში. მე ამასობაში ვატარებდი ლექციას კვების ტექნოლოგიაში, როცა დამირეკა სიდედმა და შემატყობინა, რომ ეთერის აქვს პრობლემა. კიდევ კარგი, რომ ლექცია თითქმის დამთავრებული იყო. ჯერ არც ერთი ლექცია არ მაქვს გაცდენილი. ახალი ნაკადის სტუდენტები დიდი მონდომების სწავლობენ და ყოველი გაცდენილი, გაკვეთილი მათთვის საწყენი იქნება. ზოგიერთ მათგანს უჭირს გზის ხარჯის გაწევა და მათი ტყუილად მოყვანა კოლეჯში არ არის სამართლიანი. გავუარი სიდეთს და მივაკითხეთ მის დას. ღმერთის წყალობით სეროზული არაფერია. დაბრუნდი სახლში და შევუდექი მენიუს დამუშავების თელავის მარნისთვის. ყველაზე რთული დესერტების შექმნა. საბედნიეროდ ბერძენი მზარეულის მარკოს გამოცდილება შველის. ამ შემთხვევაში ველოსიპედს არ ვიგონებთ და მაგალითად დესერტების სიაში შეგვაქვს ხალი წითელი ღვინის სოუსი. კერძების დეგუსტაცია გვაქვს კვირას 21 ივნისს. ასე რომ შედეგებზე სხვა დროს მოგახსენებთ. მე მგონი ყველაფერი კარგად დამთავრდება. შესაძლოა რამოდენიმე რეცეპტი ამ მენიდან შევიდეს ციკში, რომლის გამოცემასაც ვაპირებთ ერთი ჩვენი ახლობლის ფინანსური მხარდაჭერით. ვაპირებთ, რომ შევაგროვოთ ქართული ძირძველი რეცეპტები, თავი მოუყაროთ ამ ციკში და მოახდინოთ მათი გათანამედროვება. საღამოს 6 საათზე ბრუნდები კოლეჯში, თათბირი გვაქვს, მომავალი სემესტრის სასწავლო გეგმებთან დაკავშირებით. 18 ივნისს, ხუთშაბათი. ყოველი დილა არის უცვლელი. ალბათ როგორც ყველა ოჯახში, სადაც ოჯახის წევრები მუშაობენ. საუზმე თავის მოწესრიგება და სამსახურში გამგზავრება. ნინიკო დავტოვე სამსახურში, დილით ამინდი ჯერ კიდევ წყალობს, მაგრამ საღამოსკენ კვლავ წვიმა არის გამოცხადებული. ესეთი წვიმიანი ზაფხული მე ჯერ არ მახსოვს. ხვალისთვის სეტყვა და ქარბუქი არის გამოცხადებული. არ ვიცი, ან ბუნება გჯის უთავბოლოებისთვის, ან უფალი ამპარტავნობისთვის. დღეს ცოტა ადრე მომიწია კოლეჯში მისვლა. რადგან დამეზარა სახში დაბრუნება და მე 2 საათში ისევ მისვლა სასწავლებელში. თავისუფალი დრო უკმათ არ გამიტარებია. შევხვდი ჩვენი კოლეჯის დირექტორს თამარ ტაბიძეს. ვისაუბრეთ გამოცდებზე და რეცეპტების ციგზე. რობლის გამოცემასაც ვაპირებთ კოლეჯის ეგიდით. აგრეთვე ველაპარაკეთ ჩემს კოლეგას თამრი კოილისაშვილს, რომელთან ერთად ვმუშაობთ სწრაფი კვების მენიუზე. კოლეჯში შევიტყვი, რომ არის ჩვენი კოლეგას ზურაბ ძნელაძის დაბადების დღე. ბავშვებმა მოუმზადეს რამოდენიმე სახეობის კერძი. მართალია ზურამ კაცი პედაგოგია, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მზრუნავიც არის. სტუდენტები ერთმანეთში მას მამა ტერეზად მოიხსენიებენ, რაც გამოხატავს მათ თვილდამოკიდებულებას მისადმი. სამწუხაროდ ვერ ჩები ზურასადმი მიძრნელ ნადიმზე, რადგან უნდა გავუარო მეუღლეს და წავეყვანო სახლში. 4 პრაქტიკული ლექციის შემდეგ ცოტა არ იყოს მეც დავიღალე. სუბუქი ვახშამი, ტელევიზორი, მერე არაფერი მახსოვს, ჩამეძინა. 19 ივნისი, პარასკევი. დილი წვიმს, განწყობაც შესაბამისია. უნდა გავუარო მარკოს და წავეყვანო კოლეჯში. ამ კვირას ვამთავრებთ მაკარონის ნაწარმის თემას. დღეს ვამზადებთ ლასანიას, სპაგეტი კარბონარას და პასტა ნეაპოლიტანას. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებმა ისწავლონ სპაგეტის მოხარშვა ალდენტე. ანუ სპაგეტი უნდა იყოს ოდნავ კრივი. მარკოსთან ერთად გადავხედეთ საყიდლების სიას, ხვალ მივდივართ გუდვილში. მე მგონი ნინიკოც მოყვება სახლისთვის რაღაცეების შესაძენად. ლექციების შემდეგ ბრუნდები სახლში, მთელი დღე ვიქეკები ინტერნეტში და კულინარულ წიგნებში. მაქვს მოსამზადებელი სასწავლო გეგმა პირველიდან 19 ივლისამდე. 7 საათზე გავუარე მეუღლეს და ერთად წავედით ჩემს ნათლიასთან, ქეთი ფეიქრიშვილთან. მოვინათლე გვიან 28 წლის ასაკში. ასე რომ ჩემი ნათლია ჩემზე უცროსია. ჩემი შვილიშვილი და ქეთის ვაჟი ვატო მეგობრობენ. 20 ივნისი, შაბათი. გამეღვიძა ადრე. დღეს უღალატე ინგლისურ საუზმეს. კვერცხით და გეახილით ხაჭოს და არაჟანს. 10 საათზე უნდა გავუარო მარკოს და უნდა წავიდეთ გუდვილში, საყიდლებს. გადავხედე პროდუქტების სიას, გონი არაფერი გამორჩა. ხვალ გვაქვს დეგუსტაცია თელავის მარნისთვის. რეცეპტები ფურცელზე გვაქვს შედგენილი. ანუ ვარაუდით. შესაძლოა რამოდენიმე კერძმა არ გაამართლოს. სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ კერძებში უნდა გამოვიყენოთ სანელებლები, რომელიც მოიპოვება ევროპაში, რადგან ბუკლეტი რეცეპტებით არის განკუთვნილი პირველ რიგში ევროპული მომხმარებლისთვის. მაგრამ ამავდროულად კერძს უნდა შეუნარჩუნოთ ქართული ხასიათი. გუდვილის მერე მივედით კოლეჯში და დავიწყეთ პროდუქტების დახარისხება დამუშავება. რამოდენიმე კერძი, როგორიც არის მაგალითად ხბოსხორცი ღვინის სოუსში ან ქათამი ტარხუნის სოუსით, უნდა მოამზადოთ წინასწარ. ფრანგები ამას ეძახიან პლა მიჟოტი. დანარჩენ კერძებს ვამზადებთ ხვალ ალაკარტ. რეცეპტების ნაწილი შევა წიგში, რომლის გამოცემასაც ვაპირებთ კოლეჯში. არ უნდა დამავიწყდეს ციფრული ფოტოაპარატი კერძების გადაღებისთვის. სამზარეულოში ხვდება რამოდენიმე სტუდენტი ნუცა, ზურა და დათო, რომლებიც ძალიან კარგები და პერსპექტიულები არიან. ველაპარაკეთ ჩემს მშობლებს, რომლებიც ცხოვრობენ ბილბაოში, სადაც გუშინ მოხდა ტერორისტული აქტი. იყო მსხვერპლი, მეთის წყალობით ყველანი კარგად არიან. საღამოს მე და მეუღლე მივდივართ სტუმრად, მაგრამ ეს უკვე სხვა დღიურის თემა.
აი ასეთი იყო მანუელ ფაუნდეს ბარანდას კვირა, რომელიც მან თხიურში ასახა ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით. მანუელ ფაუნდეს ბარანდა გახლავთ პროფესიული სწავლების კოლეჯ იკაროსის კულინარული პროგრამების კოორდინატორი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დაახლოებით ორ კვირაში ამოიწურება ვადა, რომლის განმავლობაშიც რამდენიმე ქვეყანაში მცხოვრებმა მაჰმადიანმა მესხებმა საქართველოში დაბრუნებისთვის საჭირო დოკუმენტების ჩაბარება უნდა დაასრულონ. გასულ საუკუნის 40-იან წლებში საბჭოთა რეჟიმის მიერ საქართველოდან გასახლებულ მესხებს სამშობლოში დაბრუნებისთვის აუცილებელი პროცედურა 2007 წელს დამტკიცებული კანონით დაუდგინა საქართველოს პარლამენტმა. გასულ კვირაში მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის საკითხზე საგანგებო დისკუსია გაიმართა თავისუფალი აზრის სახლში. იქ ჩვენი კოლეგა ნინო როდონაიაც იყო მისული.
საქართველოში რეპატრიაციის კანონის ამოქმედება მაჰმადიან მესხებში, როგორც თავად ამბობენ, სიხარული გამოიწვია. თუმცა ორი წლის წინანდელი ეს ემოცია მესხთა საერთაშორისო ორგანიზაცია ვათანის წარმომადგენლებს კანონის შინაარსის გაცნობამ გაუნელა. პარლამენტის მიერ 2007 წელს დამტკიცებული კანონი დეპორტირებული მესხების დაბრუნების მხოლოდ იურიდიული საფუძველია, მათ არანაირ სხვა უფლებას არ ანიჭებს და ისიც უცნობია, თუ ვინ უნდა აღასრულოს. მსგავს შეფასებებს თავისუფალი აზრის სახლში შეკრებილი მაჰმადიანი მესხები გამოთქვამდნენ.
Почему должно выполнять закон общества ватан?
Ратом უნდა აღასრულებდეს კანონ საზოგადოება ვათანი, მაშინ სად არის სახელმწიფო? 1944 წელს მეორე მსოფლიო ომისას საქართველოსთან მესხების გადასახლებისთვის ვაგონებიც გამოძებნეს გზაში საჭირო პროდუქტით და 20000-იანი არმიაც, რომელმაც ეს დავალება 10 დღეში შეასრულა. დღეს მესხებს სამშობლოში, საქართველოში დაბრუნება უნდათ, მაგრამ არც ერთ სახელმწიფოს ჩვენი დახმარება არ სურს.
Никакие государства не желает помогать.
Ибрахим Бурханов მესხთა საერთაშორისო ორგანიზაცია ვათანს აზერბაიჯანში ხელმძღვანელობს. მისგან განსხვავებით დისკუსიაში მონაწილეობა ვერ მიიღეს უკრაინის და თურქეთის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც ტექნიკური მიზეზი თბილისში ჩამოსვლა დააგვიანეს. საქართველოდან გასული საუკუნის 40-იან წლებში დეპორტირებული მესხები და მათი შთამომავლები, დაახლოებით 450,000 ადამიანი, ისტორიული სამშობლოს გარდა ამჟამად მსოფლიოს 8 ქვეყანაში ცხოვრობენ. მათი გადასახლების მიზეზი, როგორც რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდის თავმჯდომარის მოადგილე თემურ ლომსაძე ამბობს, ექსპერტებმა დღემდე ვერ დაადგინეს. ამასთან ისინი ერთსულოვანი არიან იმაში, რომ კანონი არასრულყოფილია.
უბრალოდ ცხოვრობისა რომ ეს კანონი სრულყოფილი არ არის, ეს ფაქტია. ყველა ექსპერტი და წებული ევროსაბჭოს ექსპერტები, დამთავრებული ქართველი ექსპერტები და სხვადასხვა ქვეყნის ექსპერტები ამბობენ, რომ არ გაუმართლათ. და ყველაზე მთავარი ალბათ ის არ გამართლება, რომ დაწყებული ეკონომიკური კრიზისი, საქართველოში მიმდინარე მოვლენები ძალიან სერიოზულად უშლის ხელს მესხების გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, თუ რაკნად როგორ მოიქცნენ, დაბრუნდნენ თუ არ დაბრუნდნენ.
კანონის ამოქმედების შემდეგ საქართველოში მესხების 50,000-მდე ოჯახი დაბრუნდა. დაბრუნების სხვა მსურველებმა შესაბამისი დოკუმენტაცია საკონსულოებს 1 ივლისამდე უნდა ჩააბარონ. კანონით, რომელიც ამ თარიღს განსაზღვრავს, საჭიროა 13 საბუთისგან შემდგარი დოკუმენტაცია, რომელიც ქართულად და ინგლისურად უნდა შეივსოს. მაჰმადიანი მესხების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ კი არც ერთი იცის და არც მეორე. ამიტომ თარგმნა და მასში თანხის გადახდა, შემდეგ კი ნოტარიულად დამოწმება და კვლავ თანხის გადახდა უწევთ. აზერბაიჯანში მცხოვრები 60000 მესხიდან დოკუმენტაცია დაახლოებით 7000-მა უკვე ჩააბარა და ამჟამად რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭებას ელის.
Мы не заинтересованы, чтобы тянут.
ჩვენ პროცესის გაჭიანურებით დაინტერესებულნი არ ვართ, რადგან ისედაც დიდი ხნით დავიგვიანეთ. როდესაც ადამიანები მშვიდად ვერ ცხოვრობენ, ამას ცხოვრება არ ქვია. სამწუხაროდ, ჩვენ ცირე შესაძლებლობები გვაქვს და დამოკიდებულები ვართ.
Возможности у нас мало, зависимы мы.
რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდის თავმჯდომარის სულეიმან ბარბაკაძის ინფორმაციით, რუსეთში მცხოვრები 100000-მდე მესხიდან საქართველოში დაბრუნების განაცხადი 30000-მა წარადგინა და ამჟამად დოკუმენტებს აგროვებს. ბარბაკაძის თქმით, ამ ხრივ შუა აზიის ქვეყნებში საერთოდ არაფერი კეთდება. ცნობისათვის ყველაზე დიდი დიასპორა ყაზახეთშია, სადაც 130000 მაჰმადიანი მესხი ცხოვრობს. ამ ქვეყანაში ვიზიტისას მისთვის ნაამბობი ერთი ისტორია თემურ ლომსაძემ გაიხსენა.
ერთ-ერთი შეხვედრის დროს იყო ლაპარაკი, რომ საქართველოსიო მიიღესო კანონია და მესხები უნდა წავიდნენ საქართველოსიო და ერთი ამდგარა ეგ ყაზახი პატრა უფროსი და უთქვი, რომ შეიძლება ყაზახები გავასახლოთ და მესხები არა, რატო გეთხეს და აუ ვიღაცამ საჭმელი ხომ უნდა მოგემზადოს, რომ მოსავალი ხომ უნდა მოიყვანოსო. გირჩევნიაო ესენი აქ დაუტოთ და ნამდვილად ალბათ იქიდან თითქმის არავინ არ წამოვა, იმდენად სერიოზულ პირობებს უქმნიან.
შუა აზიაში, კერძოდ უზბეკეთში დაიბადა მარატ ბარათაშვილი, რომელიც რეპატრიანთა კავშირს ამჟამად საქართველოში ხელმძღვანელობს. მამამ დამიბარა, რაც მე ვერ შევძელი, შენ უნდა მოახერხო და საქართველოში დაბრუნდეო, თქვა მარატ ბარათაშვილმა, რომელიც თბილისში 80-იან წლებში ჩამოვიდა და დასახლდა.
მაშინ სახელმწიფო ჩვენი არ იყო, სვისი იყო, საბჭოთა კავშირი იყო. ეხლა სახელმწიფო ჩვენია, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინდელი ცენტრალური კომიტეტი კომპარტიისა ჰქონდა სურვილი. ეხლანდელი მთავრობა არა, აქედან გამომდინარე მოქმედება იყო, ეხლა არა. მხოლოდ სიტყვები, მხოლოდ ხაღალდები, საბუდები და რეპორტები.
მარატ ბარათაშვილისთვის რეპატრიაციის კანონი დისკრიმინაციულია, მის ამოქმედებას კი მხოლოდ იმით ხსნის, რომ საქართველოს ევროსაბჭოსადმი ვალდებულება აქვს. დისკუსიისას საკმაოდ ემოციური გამოსვლა მარატ ბარათაშვილმა იმით ამიხსნა, რომ ქართველები ემოციურები ვართ და განსახილველი თემაც ემოციას იწვევდა. ამჟამად მესხთა გაერთიანება ვათანი საქართველოს ხელისუფლებისგან დაბრუნების მსურველთა მიერ დოკუმენტაციის ჩაბარების ვადის წლის ბოლომდე გახანგრძლივებას ითხოვს. შუამდგომლობისთვის მიმართეს ევროსაბჭოს გენერალურ მდივან ტერი დევისაც, რომელიც მესხთა პრობლემაზე სასაუბროდ ახლახან ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმაღლეს კომისარს კნუტ ვოლებეკს ხვდა. მათი საუბრის შედეგი ვათანის და რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდისთვის ჯერჯერობით უცნობია. Нино Родонайя, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Объектури маоцхеблобис нахевар саукуновани традиция. Радио Тависуфлеба.
Тбилиси 18 საათი და 52 წუთია. გადაცემის ბოლოს ნიკო ნერგაძეს მოусმინოთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს გადავწყვიტეთ ჩვენი გადაცემისთვის საგანმანათლებლო ელფერი მიგვემატებინა და უნდა რა ეგეთი გადაცემა გავგვეკეთებინა საგანმანათლებლო. მართალია განსაკუთრებული სიახლე არ აქვს, არც ღრმა აზრები, მაინდომ ჭკვიანებიც არ ვართ, მაგრამ რა ვიცი, იმედია ცოტას შეგაქცევთ. დღეს გადავწყვიტეთ გელაპარაკოთ ბოლო დროს თანამედროვე მუსიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვან გამოგონებაზე, რომელსაც აუტოტუნ ქვია. მნიშვნელოვანი აუცილებლად კარგი გაგებით კი არა, პირიქით ბევრი ამბობს, რომ თანამედროვე მუსიკას ეგ ანგრევსო და უსახოს ხდისო, მაგრამ ყველა იყენებს. რა არის ახლა ეს? აუტოტუნი არის კომპანია ანტარესის დაპატენტებული პროგრამა, რომელიც საშუალებას აძლევს მომღერალ სიმღერის დროს დაშვებული პატარა ხარვეზები ავტომატურად შეასწოროს. ანუ იქ ტონალობა ვერ შეასუნთქავს სწორად, შეცდომა დაუშვეს პროგრამა კიდევ ისე შეგიცვლის ხმას, რომ თითქოს არ დაგიშვია შეცდომა. მოსახერხებელი რაღაცა. გარდა ამისა, პროგრამას თუ რაღაც პარამეტრებს მიუთითებ გარკვეულს, უცნაურ ხმას გაძლევს. ზოგისთვის საინტერესოს. აი, YouTube-ზე ვნახე ერთი ახალგაზრდა ბიჭი გვიხსნიდა, როგორ მუშაობს ეს პროგრამა. ჯერი მღერა სპეციალურად შეცდომით. აი, მოისმინეთ.
Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow.
ხო, აი განსაკუთრებით საშინლად არ მღერის, მაგრამ შეცდომებს უშვებს, ხო? აი როგორ ასწორებს ამ შეცდომებს პროგრამა.
Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow.
ეს არის აი როთქი უცნაურ ეფექტს აძლევს ხმას თქო. პროგრამა ცდილობს ტონალობა ზუსტად დაამთხიოს და ხმას უცნაურ რაღაც რობოტულ ჟღერადობას აძლევს. პირველად ეს ეფექტი შერმა გამოიყენა სიმღერაში Believe, გახსოვთ ალბათ თუ არა, აგერ შეგახსენებთ. ამის მერე გავიდა რაღაც ხანი, ეფექტი ყოველას მიავიწყდა და ვიდრე რეპერმა ტიპეინმა თავიდან არ აღმოაჩინა, რომ ამ ავტოტუნით მისი ხმა უფრო საინტერესოდ გაიჟღერებდა, ოღონდ იმას კი არ ამბობ, რომ შერიდან ტიპეინამდე ავტოტუნს არავინ იყენებდა პირიქით. უბრალოდ აი ამ უცნაურ ეფექტზე ვლაპარაკობ, თორემ ჟურნალ ბილბორდს უთხრა ერთმა ხმის ინჟინერმა, თავის სახელი არ დაასახელა, მომღერლები ისე გავაზარმაცეთ, რომ აი სუ ყველა სტუდიაში რომ მუშაობს, მღერის გულისხმობს, რომ ყველა გულისხმობს, რომ ამ ხმას ავტოტუნში გავატარებ და ამიტომ ძალიან კარგი სიმღერით თავს არ იკლავენო. მართალია თუ სულ არ იცი სიმღერა ავტოტუნი ვერ გიშველის, მაგრამ აი ხარვესებს კარგად გაგისწორებს. ეხლა ესე ეფექტს მოუბრუნდეთ ტიპეინი გახსოვთ რომელია? აი ამ სიმღერაში მღერის პროდიუსერია მისის ფლორაიდა სიმღერაა და თვითონ მის ამღერზეც ეხმარება. ნუ ეს ტიპეინი უბრალოდ რაღაცით რომ გამოირჩეს და საინტერესო იყოს, იმიტომ ხმარობს ამ ეფექტს, თორე ყელ შემოვიდა ყველას უკვე მაგისი ამ ეფექტის გამოყენება, მაგრამ ზოგი მუსიკოსია, რომელიც ავტოტუნის ეფექტს თავისი არტისტული მიზნებისთვის იყენებს. აი თქვათ, კრიტიკოსები აქებდნენ ძალიან კანიე ვესტის შარშანდელ ალბომს 808 and Heartbreak, რომელიც თითქმის მთლიანად ამ ეფექტითაა ჩაწერილი. აი კრიტიკოსები წერდნენ, თვითონაც ამბობდა კანიე ვესტი, რომ გაუცხოების ეფექტს მიაღწია ამით კანიე ვესტმა, რომ აი უფრო ცივი გახადა შეგნებულად მუსიკამ და ამით მიაღწია მიზანსო. მაი ესეც მოვისმინოთ პარე. ჯერ ვლაპარაკობთ ამ ავტოტუნის დადებით ხარეზე, ხო? აი ზოგი კიდევ ძირითადად ინტერნეტში ავტოტუნს გასართობად იყენებს და ძალიან საინტერესო რაღაცებს აკეთებს. მაგალითად ერთმა მარტინ ლუთერ კინგის ცნობილი სიტყვა გაატარა ამ ეფექტში. მოამონტაჟა და სიმღერა გამოვიდა აქედან. რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს, როგორ უადვილებს ეს პროგრამა მომღერლებს საქმეს. აი ნახეთ. ხო, და ახლა უარყოფით ხარაზე გადავიდეთ. ბოლო დროს ბევრი მუსიკოსი, არა მარტო მუსიკალური კრიტიკოსიც, ჩივის იმაზე, რომ ავტოტუნი თანამედროვე მუსიკას ძალიან ერთნაირ ხდის, ერთფეროვანს, რომ არ არის აუცილებელი ყველა ხმა სრულყოფილად იყოს გასწორებული, ყველა ტონალობა ზუსტად იყოს დამჯდარი, ხანდახან ის პატარა ხარვეზები და არასრულყოფილებებია, რაც ქმნის მუსიკას მუსიკად და კარგად. ერთი ჟურნალისტი წერდა, იხსენებდა, რომ ბარაკ ობამას ინაუგურაციაზე არეტა ფრანკლინ რომღეროდა, მეგობარი მომიტრიალდა და მითხრა: ესო რაღაც უცნაურად მღერისო, ეშლებაო. ეს პასუხობს წერს, რომ უპასუხეო, რომ ეგ იმიტომ, რომ არეტა მღერის და არა ავტოტუნობსო, რომ ბრიტნის პირსი რომ მოისმინო, იქ ეგეთ შეცდომებს ვერ ნახავ. აი არეტა რომ მღერის, ნახავ. იმიტომ ეს პროგრამა უსწორებს ხმას, მეორე კიდე ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო მომღერალია. და პროგრამის გარეშეც მცირე აცდენებითაც ეგეთია და უფრო სწორედ მაგის გამოც არის ეგეთი. გრემის დაჯილდოებაზე კიდე ჯგუფია ეგეთი Death Cab for Cutie. ინდი პოპი თუ ინდი როკი, რა ვიცი, ხარას ეძახიან ხარას. ეგენი გამოვიდნენ ლურჯი ხელსახვევებით, რაც რაღაცნაირად ნიშნავდა, რომ ავტოტუნის გამოყენებას აპროტესტებდნენ. და მარტო ინდი როკი არ გამოდის მაგის წინააღმდეგ. Jay-Z მოგეხსენებათ, არის დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი მდიდარი, პოპულარული და ჭკვიანი რეპერი, ვეტერანი, ამდენი ხანია თავის საქმეს აკეთებს. და ახლა გამოდის მისი ახალი ალბომი, რომლის პროდიუსერებიც თავიდან იყვნენ Kanye West-ი, რომელიც უკვე ახსენე, და Timbaland-ი. ორივე ბლომად იყენებს ხოლმე ავტოტუნს. Kanye-ზე გითხარით, უკვე თავისი ალბომი სულ ეგრე ჩაწერა. ხო და შუა დისკის კეთებაში Jay-Z მთელი ავტოტუნი ამოიღო იქიდან და ალბომის ამ პროგრამის საწინააღმდეგო ჩაწერა. სიმღერა ამ დისკიდან DOA, რაც იშიფრება როგორც Death of Autotune, ანუ ავტოტუნის სიკვდილი, ამერიკულ რადიოებში ტრიალებს და ინტერნეტშიც პოპულარულია. პარემ მოისმინეთ, მეც ავდგები და წავალ. Only rapper to rewrite history without a pen. No ID on the track, but the story begin. You can. Hold up. This might need a verse from Cheesy. I might send this to the mixtape, Weezy. Get somebody from BMF to talk on it. Get this to a blood, let a crit walk on it.
Biggie thou the style on it. I just don't need nobody to smile on it. You rappers singing too much. Get back to rap, you keep painting too much. I'm a multi-millionaire, so how is it I'm still the hardest one here? I don't be in the project hallway talking about how I be in the project all day.
That sounds stupid to me. If you a gangster, this is how you prove it. That's Rudanik Onergazis program დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემას. გადაცემას შემდეგ გადაცემას თავის უფლებასაცე შეგიძლიათ მოისმინოთ 22 საათზე რადიო მწონა დალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ მოკლე დალხებზე სიხშირეების სრულ ჩამონათვალს გთავაზობთ ვებსაიტზე თავისუფლება.org. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. Мариам Чеурилова. Сами საათით გემშვიდობებით. 10-მდე. Лапарაკობს რადიო თავისუფლება.